Počúvate Mládežba podcast. Milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšej časti Mládežba podcastu. Čaute.
Čaute.
A dnes je tu s nami náš otec Marek Vranka, ktorý je momentálne aj predsedom Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Vítame ťa, Marek, medzi nami.
Ďakujem pekne a ja všetkých pozdravujem.
Tak Marek, možno na úvod by si sa nám mohol tak v skratke predstaviť, že čo tu ty vlastne robíš?
Už podľa toho, ako som bol predstavený, z toho vyplýva, že som kňaz katolícky, takže to, z toho vyplýva aj to, čo je môjim hlavným poslaním, čo tu robím. Takže usilujem sa o to, aby to, čo je poslaním kňaza, aby naozaj v tomto dome, aj v celej tejto komunite mládeže Bratislavskej arcidiecézy, aby bolo prítomné teda sviatosti, ktoré sa vysluhujú, ktorým je náš Pán prítomný medzi nami, tak aby sa tu diali, aby tu pulzoval ten duchovný život, aby tu bola aktívna modlitba. Nie, že by sa mladí nevedeli modliť, ale predsa, keď Pán posiela svojich vysvetených služobníkov, tak takým mimoriadnym spôsobom je medzi nami, takže o toto sa usilujem, to je môjim hlavným poslaním.
Čo je takou tvojou obľúbenou časťou tvojho povolania? Toho, čo robíš vlastne, že či je to modlitba, alebo služba, alebo čo to je?
Tak sú to vždy veci, ktoré ma zaskočia, prekvapia, ale tak v takom pozitívnom slova zmysle, lebo práca s ľuďmi akákoľvek je vždy nevyspytateľná. A práve v práci, keď to môžeme nazvať prácou kňaza, tam to je naozaj práca s ľuďmi, kde človek ide až tak na takú hlbinu. Veľakrát záleží, ako sa ľudia otvoria, ako ich Boh otvára sám pre seba. A tam veľakrát môžem žasnúť nad tým, že aká hĺbka je v tých ľuďoch, kde sú mi mnohí príkladom. Mnohí, ku ktorým ja prichádzam, aby som im ja bol možno nejakým takým sprievodcom v duchovnom živote, tak ja som veľakrát povzbudený. A to aj pri mladých ľuďoch, ktorí žijú svojou mladosťou, tým životom mladickým, aj môžeme povedať z takej tej pojašenosti, tej správnej, že sú mnohí pre mňa veľkým príkladom a toto je pre mňa naozaj veľkým povzbudením. Takže toto by som označil ako obľúbenú časť.
Marek, ty si aj kaplán v Blumentáli, takže máš to určite dosť veľa, teda vieme. A tak by nás zaujímalo, že ako vyzerá možno taký bežný deň, alebo máš ty vôbec nejaký bežný deň?
Bežný deň, mám bežný deň a tie dni utekajú, teda môžeme ich tak nazvať, že cvalajúce dni. No teda neviem, či všetci poznajú, ale asi áno, lebo však Blumenthal je veľmi známy, ale pre tých, ktorí by nevedeli, tak je to jedna z bratislavských farností a je to do veľkej miery anonymná farnosť. Dúfam teda, že sa na mňa Blumenthalci nenahnevajú, ale je to tak, je to možno dané tým, že je to hlavne teda stredobod farnosti kostol, ktorý je na strategickom mieste v Bratislave a využívajú ho mnohí, ktorí nie sú členmi farnosti a prichádzajú tam, aby v tom kolobehu toho všedného dňa vo všetkých tých povinnostiach práca, štúdium a všetok ten ruch toho nášho malého veľkomesta, tak v centre tohto, aby si našli také stíšenie a išli na omšu, vyspovedali sa, takže preto je tá farnosť veľmi frekventovaná. No a z toho teda vyplýva, že aký je ten môj bežný deň. Tak cez týždeň máme počas pracovného dňa 4 omše. Všetky neslúžim ja, samozrejme, je nás tam kňazov viacero, ale každý má aj nejakú ďalšiu činnosť, ktorej sa venuje duchovnú, pastoračnú. Tak ako ja som tu v Komisii pre mládež poverený pánom arcibiskupom, aby som sa venoval mladým, tak aj každý, či už z kaplánov alebo výpomocných duchovných, tak majú tiež ďalšie povinnosti. Takže si to tak nejak vždy musíme naplánovať, musíme sa vykryť, keď niekto ide na dovolenku. Takže z toho vyplýva, že cez ten týždeň si každý odslúži tú jednu omšu, potom máme spovedanie, ktoré je pomerne rozsiahle vzhľadom na to, teda, že veľa ľudí k nám prichádza, poveda sa počas každej omše a niektoré dni teda slúžim tie omše aj dve a potom samozrejme je tam aj nejaká farská kancelária a máme birmovancov, takže mám aj ja skupinku birmovancov, no a popri tom presuny sem do centra mládeže, takže niektoré dni v týždni trávim čas tu, potom víkendy, keď sú animátorská škola, keď má víkendovku, tak tedy trávim ten čas zase tu. Takže to mňa potom zastupujú v Blumentáli. Takže ten týždeň vždy utečie tak, že človek si ani nestihne nejak uvedomiť a týždeň utiekol.
Znie to tak, že, alebo teda, hej, že vieme, že máš toho strašne veľa, a, ale čo robíš, keď nič nemáš, keď máš napríklad voľný deň, že ako najradšej tráviš toto voľno?
Tak to veľmi mi špecifikuje možno aj ten čas, ktorý som strávil ako nie ako voľný, ako pracovný možno. Že niekedy človek potrebuje naozaj dospať to, čo má nedospané. No a potom také tie bežné záujmy, že rád sa stretnem s niekým, s nejakým známym, že aj kňazi majú svojich kamošov, a, alebo trávim tak čas jednoducho nejakým možno pohybom, športom, alebo len takým oddychom, takým možno relaxovaním.
Marek, ty si bol dokonca aj týmak tuto v centre, tak možno ako by si porovnal ten čas, keď si bol tu ako týmak a teraz ako keď si tu kňaz?
Tak môj čas týmactva bol veľmi špecifický. My tým ako poznáme ako ľudí, ktorí, mladých ľudí, ktorí prídu do centra mládeže, aby sa ako komunita týmakov, pokiaľ ich je viac, aby sa venovali tomu prostrediu v tom centre mládeže, aby keď tu niekto príde na návštevu, alebo príde sa tu možno stíšiť, modliť do kaplnky, straviť tu nejaký čas do centra, tak by tí týmaci vytvárali takéto prostredie, že to tu nie je iba taký súrový nejaký priestor, že niekto príde, dobre, odomkneme ti a potom keď budeš odchádzať, tak prosím ťa povedz a zamkneme za tebou. Ale že je tu nejaký ten priestor zabývaný, že je tu jednoducho nejaký ten život. A toto v tom mojom prípade až tak úplne nebolo, alebo do určitej miery bolo, ale tým, že akurát ja som vystihol ten čas nechtiac, keď sa centrum čerstvo presťahovalo do týchto súčasných priestorov a sa prerábalo. Bola to budova, ktorá bola v takom horšom stave a bolo ju treba opraviť, takže aktívne sa tu pracovalo. No a ani sa tu nekonali nejaké veľké podujatia. Že tak, ako to poznáme dnes, že duchovné obnovy alebo nejaké stretka alebo už len také možno spontánne zjavovanie sa mladých, tak tu bolo vo veľmi obmedzenej miere, lebo jednoducho tu neboli na to podmienky. Si pamätám, že istý čas tu nefungovalo kúrenie, lebo sa menili komplet aj siete kúrenia, vody, elektriny, plynu, kanalizácie. Takže sme sa museli ešte na istý čas presťahovať naspäť, ale iba akože čo sa týka bývania týmakov. Sme sa presťahovali naspäť do starého centra, ktoré bolo už také, že polovysťahované, a tam sme chodili iba prespávať a potom sme každé ráno zase prichádzali sem do Rače, do tohto centra, aby sme tu zase pracovali. Však chodili sem samozrejme stavebné firmy, ktoré tu pracovali na tej rekonštrukcii, ale mnohé veci sme si robili sami. Ja to tak hovorím, že my sme búrali a oni stavali. Že to, čo bolo treba zbúrať, tak to sme robili my. A možno vytrhať nejaké staré káble, vyrezať nejaké staré rúry a potom už títo majstri, čo prichádzali, tak oni dávali už to nové. Takže to bola taká dozaberačka. Bola to dozaberačka. Ako zo začiatku mi to bolo také, mi to dobre padlo, že tu naozaj bola aj taká dosť veľká fyzická aktivita. Ale počase samozrejme, že už som bol aj z toho vyčerpaný a že som pomaly nič iné nevidel, iba lopatu a robotníkov a dennodenne sme boli zaprášení a že to bolo naozaj, akože bola to aj dobrá skúsenosť, vo ktorej som bol aj patrične vyčerpaný. No a potom už keď sa to tu trošku začalo tak dávať prívetivejším, tak sa už pomaly rozbehli aj nejaké podujatia. Animatorská škola už začala mať víkendovky potom už tuto a tam potom to by sa mohlo zdať, že by sa trošku človekovi aj uľavilo od tej námahy, ale tam to práve že začalo, lebo už sa bolo treba venovať nielen tej prerábke, ale už aj mladým. A to bolo dosť náročné na disciplínu, že zachovať si aj dostatočný oddych, aj čas pre seba, aj čas na modlitbu. Toto bolo naozaj taký čas, kde som sa o sebe mohol veľmi veľa dozvedieť, že čo vládzem, čo nevládzem, do čo sa môžem pustiť, do čoho nie. A bol to teda čas, ešte teda môžem spomenúť, ešte samozrejme som nebol kňaz vtedy, ale bol som už v seminári a toto mi moji predstavení v seminári ponúkli, vybrali ako rok praxe, kde by som mohol ísť, tak ako chodia všetci, alebo takmer všetci bohoslovci, ktorí sa pripravujú na kňazstvo na takýto rok, tak ja som prišiel sem s tým, že som nevedel, čo ma tu čaká a som za to veľmi vďačný.
Keď už si teda spomenul ten seminár, tak si myslím, že veľa mladých ľudí teraz aj tak rozlišuje a hej, že čo vlastne, že či ísť do povolania, či ísť do manželstva, tak ako si to ty tak rozlíšil, že kde by nastal ten moment, keď si povedal, že áno, budem kňazom?
Ja možno nie som taký vzor toho, ako by sa to asi malo robiť, lebo je dobre, keď mladí možno prichádzajú s takou iniciatívou, pokiaľ ich Pán Boh nepredbehne v tom. Že by im Pán Boh dal vyslovene volanie, takú túžbu do srdca, že poď za mnou, dajme tomu do manželstva alebo do duchovného povolania, že keď tí mladí naozaj uvažujú možno ešte skôr, ako príde nejaké volanie. No a ja v tom nie som, teda ako hovorím, veľkým príkladom, lebo ja som na to až tak veľmi nedbal a preto je to pre mňa aj takou veľkou záhadou, že ako je možné, že som potom rozpoznal to volanie. Bolo to spojené cez iných ľudí. Pán Boh sa ma dotkol cez mojich známych kamarátov, ktorých som mal na strednej škole a obzvlášť cez jedného, ktorý bol veriaci a z ktorý som spočiatku nebol až taký nejaký kamoš. Akože, tak sme sa vždy pozdravili, keď sme sa stretli v škole, v triede, ale nejak sme spolu netravili nejaký iný čas, taký voľný. Ani sme sa nejak nerozvíjali spolu nejaké rozhovory alebo tak. Ale raz ma oslovil s takou otázkou, že či som veriaci. A tak samozrejme, že však som mu hovoril, že som. A začali sme sa potom rozprávať o náboženstve, o viere. A tam sa veľmi prehlbil aj ten môj vzťah k Bohu. By som možno povedal, že tam aj tak začal taký skutočný osobný vzťah s Bohu na strednej škole. Môžem povedať, že som prežil také obrátenie. Aj keď veriaci som bol vždy, ale také to, že prečo veriť, tak to som spoznal tam a s tým súvisí aj to moje povolanie, že tento spolužiak potom išiel študovať teológiu, on teda nebol katolík, on bol inej kresťanskej denominácie, ale mňa veľmi oslovilo na tom to, že išiel slúžiť Bohu a ja keď som potom prežíval toto svoje obrátenie, ako som to nazval, tak som tiež, išlo to v mojom prípade cez takú túžbu slúžiť Bohu. Ako môžem ja Bohu slúžiť tak, aby aj ostatní spoznali to, čo mňa tak veľmi oslovilo na náboženstve, na viere, na Bohu a na vzťahu s ním, že Boh je naozaj bytosť, s ktorou môžem mať taký vrúcný vzťah. A neustále ma prenasledovala tá myšlienka, že ísť študovať teológiu, byť kňazom. Ale tak spočiatku som s tým bojoval, ale nedala sa odohnať tá myšlienka, ba priam by som povedal, že čím viac som ju odohnával, tak tým viac sa mi zarievala do mysle a som nad tým stále uvažoval. A zhodou okolností vtedy sa ma viacerí ľudia začali pýtať tak v kostole, že a ty by si nechceli študovať teológiu a dovtedy nikto počas celého môjho života mi nikdy nespomenul slovo teológia v tomto zmysle v súvislosti so mnou a vtedy sa to začalo diať. Už či to naozaj bolo také Božie volanie, alebo či to bola zhodou okolností, ja tomu takože aj verím, že by to Pán Boh mohol aj takto naplánovať, že poslal týchto ľudí, lebo tam ma to naozaj tak oslovilo. Tam som začal uvažovať nad tým, že čo vlastne v živote chcem robiť, že čím by som chcel byť. Prehodnocoval som aj, však mal som aj dovtedy predstavy, za ktorými som si aj tak išiel, aj nešiel, ale že som sa o ne usiloval, ale premohlo ma naozaj práve toto, že čo môžem byť taký naplnený nejakým zmyslom. Zmyslom, že čo môže byť zmyslom môjho života, zmyslom môjho povolania, tak to som spoznal práve v tomto. V tom, že nechať sa pozvať pánom, teda vypočuť toto volanie a ísť.
Čo by si možno odkázal mladým, ktorí prichádzajú do centra, alebo teda užijú to, že sa u nás niekedy zastavia, alebo teda mladým z našej arcidiecezy, že možno tak ako vníma, že teraz naši mladí možno čo teraz prežívajú a že keby si mohol do toho niečo povedať, tak čo by si...
Tak by som mladých chcel pozbudiť, že aby sa nebáli, že my máme veľký vzor aj v tomto svete. Je to možno taký paradox, že však samozrejme najväčším vzorom pre nás je Ježiš, ale keď si pozrieme, že Ježiš nie je jediná možnosť v tomto svete, tento svet nám prináša nespočetné množstvo všelijakých ponúk. My vnímame, však aj Pán Ježiš to o sebe povedal, že on je cestou a my veríme, že je to jediná správna cesta, ale vybočení z tých ciest je veľmi veľa. A to sú tie ponuky tohto sveta. A ako nebojacne tí, ktorí uverili tým ostatným ponukám, ktoré nesmerujú k Ježišovi, ale odvádzajú od neho, že ako horlivo volajú ľudí, aby sa pridali na ich cestu. A teraz nehodnotím, že či je to zo zlomyselnosti, alebo či je to skutočne, že tomu uverili títo ľudia vo svete, čo volajú na nejakú inú cestu. Ale v tomto sa my môžeme pozbudiť, že však buďme my takýto odvážni. Buďme my takýto odvážni a príjmeme tú ponuku ísť po tejto ceste za Ježišom a volať aj ostatných na túto cestu. Takže z toho možno mi vyplýva také, že by som pozbudil mladých ľudí, aby sa nebáli už. Teda či prichádzajú sem do tohto centra, alebo či prežívajú tú svoju vieru, alebo chceli by prežívať svoju vieru v nejakom inom spoločenstve, alebo vo svojej farnosti, aby sa toho nebáli, že je to nejaké čudáctvo, alebo že je to možno iba jedna z tých možností. Buďme odvážni v tom vydať svedectvo, že toto je pre nás, ale aj pre ostatných tá skutočná cesta. Toto prežívajme a myslím, že potom to ostatné už príde, že potom Pán si nás povolá. Tak ako povoláva do tých veľkých povolaní, kňazstvo, manželstvo a tak ďalej, tak aj v tom konkrétnom, že v čom môžem slúžiť, v čom môžem byť, ja neviem, napríklad dobrovoľníkom, v čom môžem, za čo sa môžem modliť. A tých možností naozaj je veľmi veľa, ale dôležité, aby sme našli tú správnu. Takže, mladí, nebojte sa modliť, nebojte spoznávať tú pravdu, lebo tá Božia pravda, aj keď je možno z počiatku taká náročná, ťažká, ale je to tá správna cesta.
A keď už si teda spomínal, že sa stať dobrovoľníkom, čo si myslíš, alebo teda čo možno aj tebe prinieslo to, že si bol teda rok v centre a čo to môže tak priniesť mladým, že také nejaké povzbudenie, že prečo by mali prísť napríklad aj sem do centra slúžiť na rok, obetovať ten rok svojho života?
To moje obdobie dobrovoľníctva alebo tímactva, keď som tu bol, tak mi dalo skúsenosť hlavne s komunitou tímakov, aj spoznať, že ako žije cirkev, ako taká mladá cirkev, alebo by som povedal, že mladí v cirkvi, ako žijú, že som to videl tak priamo do zákulisia som mal možnosť nahliadnúť. Lebo pochádzam samozrejme z nejakého miesta, z nejakej farnosti, kde som prežíval tú svoju vieru, ale je to obmedzené na to konkrétne miesto, ale tuto som už mal možnosť vidieť, že ako funguje tá cirkev v možno celodieceznom meradle, v celoslovenskom meradle v určitých takých väčších projektoch. A to bolo pre mňa veľkým povzbudením, že som spoznal veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí mi boli veľkým prínosom, veľkým vzorom, že ma to veľmi povzbudilo, že ako sa vedeli ľudia spojiť v dobrom diele. Ako sa vedeli ľudia aj, dajme tomu, vložiť do nejakej služby, aj keď z toho nemali nejaké výhody, čo sa týka nejakého veľkého finančného ohodnotenia alebo takto, ale že som videl, že musí existovať niečo, čo naplňa ich život, lebo to inak by to neboli ochotní robiť. A ešte keď som videl, že sú z toho nadšení, šťastní, že ich to posúva potom aj v ich osobnom živote, aj v tom, ako prežívajú oni svoje spoločenstvo, či už v rodine, alebo s priateľmi, s kamarátmi, alebo v tých svojich spoločenstvách kresťanských, tak toto ma veľmi oslovilo. To som dovtedy až tak veľmi nepoznal. A veľmi veľa mi táto skúsenosť dala aj poznať o sebe. Ja som tu býval v komunite, ale práve táto skúsenosť mi pomohla zistiť, že komunitný život nie je veľmi pre mňa. Lebo som mal aj také rozlišovanie, že či neísť náhodou cestou rehole, že či nemám ísť do rehole, lebo bolo aj toto samozrejme pre mňa také rozlišovanie. Tá spiritualita viacerých reholí mi bola blízka. A tu som spoznal, že som na správnej ceste ako diecézny kňaz, ktorý nežije v nejakej komunite. Však samozrejme, že keď sú na fare viacerí kňazi, ale nie je to ten život vyslovene o tej komunite až tak. Takže toto mi dalo spoznať práve to, že som mohol túto byť ako dobrovoľník.
Ďakujem. A už sa náš podcast blíži ku koncu, ale ešte nás čaká naša bonusová otázka. Aký zázrak alebo nejaký taký Boží dotyk si zachytil vo svojom živote tak v poslednom čase?
A teraz ako myslíte, zázrak taký, ktorý ma nejak zaskočil, hej? Lebo zázraky zažívame každý deň, už len to, že Boh sa zjavuje na oltári, tak samozrejme nechceme tu asi zachádzať do nejakých teologických dišput, ale v tej každodennosti dá sa povedať, že zažívam naozaj tú Božiu starostlivosť, ktorú naozaj vnímam ako Božie pôsobenie, Boží zázrak. Ono to možno znie ako také klišé, a nehovorím teda, že by som každý deň bol nejaký teraz povzbudený a mal nejaké mystické zážitky, ale keď sa z času na čas človek tak obratí za tým, čo prežil za nejaké posledné obdobie, tak vnímam, že ako si ma Pán Boh vedie, že každý ten jeden deň je ako keby kamienkom v mozaike, na ktorú keď sa pozriem s odstupom nejakého času, možno pár mesiacov, keď som možno v takom nejakom stíšení, tak naozaj vnímam, že cez tie veci, ktoré som ja vnímal ako také neplánované zmeny plánu, ako sa hovorí, ktoré ma aj vyviedli z nejakej rovnováhy a ma možno aj nahnevali v tom čase, že prečo sa teraz toto ide diať, prečo sa všetko kazí, že ako to úplne zapadá do toho Božieho plánu. Že nemám možno taký nejaký wow zážitok, ale toto je niečo, čo mňa vnútorne veľmi povzbudzuje. Čo ma vnútorne veľmi vedie, aby som išiel ďalej, aby som sa nevzdával v tom. A z tohto veľmi čerpám.
Ďakujeme veľmi pekne, Marek, za to, že si prijal naše pozvanie a že si sa takto s nami pozdielal. A milí poslucháči, počujeme sa pri ďalšej časti Mládež Bad podcastu. Čaute!